Me jatkamme tällä tunnilla vielä tätä aihetta, Jeesus Raamatun selittäjänä ja lähinnä siis Vanhan testamentin selittäjänä, koska Uusi testamentti silloin ei ollut vielä kirjoitettu, vaikka olemme siihenkin asiaan jonkin verran jo viitanneet. Nyt me emme tällä leirillä pääse tätä aihetta loppuun, mutta pääsemme noin puoliväliin. Niin, että sitten jää jollekin seuraavallekin juhlalle tai tapahtumalle vielä aineistoa. Mutta nyt vilkaisimme muutamalla esimerkillä sitä, miten Jeesus opetuksessaan viittaa eräisiin Vanhan testamentin tapahtumiin. Hän viittaa paikkoihin, henkilöihin. Ja aina hän puhuu niistä todellisina ja säilyttää näin Raamatun sanan kirjaimellisen merkityksen. Usein hän puhuu niistä aikalaisiaan varoittain. Hän puhuu vaarinottamisesta ja hän vaatii parannuksen tekoa. Hän ei siis puhu näistä asioista filosofoiden teoreettisesti, eikä osoittaakseen omaa tietäväisyyttään tai viisauttaan, vaan hän puhuu siis omalle tunnolle. Ja kuitenkin sillä tavoin, että hänen opetuksestaan kaikkialla voi nähdä sen, että hän puhuu niin kuin se, jolla valta on. Muutamia esimerkkejä aivan luettelonomaisesti. Jeesus puhuu Aabelista ja Sakariasta, Noasta, Lootista, Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista, Mooseksesta ja vaskikäärmeestä, Joonasta, Daavidista ja Abjatarista, Salomosta, Etelän kuningattaresta, Sodomasta ja Gomorrasta, Tyyrosta ja Siidonista, Eliasta ja Sarpatin leskestä, Elisasta ja Naimanista, ne eivät olleet hänelle myyttejä, joitakin tarvia, eikä hänellä ollut mitään tarvetta niitä asioita myyteistä vapauttaa, eli entmytologisoida, niin kuin hienosti sanotaan, vaan ne olivat hänelle todellisia asioita, ja sellaisena hän esitti nämä asiat, ja otti niistä esikuvat ja opetuksen myöskin sitten omalle ajallensa ja sitä kautta myöskin meille. Hän sovelsi Johannes Kastajaa liittyvät Vanhan testamentin ennustukset. Hän sanoi, tämä on se, josta on kirjoitettu. Katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Malakian kirjassahan puhutaan Johannes Kastajasta, ennustetaan hänestä. Ja hän sanoo, jos tahdotte ottaa vastaan, hän on Elias, joka oli tuleva. Tämä ei tietenkään tarkoita, että Johannes Kastaja oli persoonallisesti sama henkilö kuin Elias, vaan että hänen virkansa oli sama. Ja hän esiintyi samalla tavalla viran puolesta. Niin kuin Elias käänsi ihmiset palvelemaan oikealla tavalla Herraa pois epäjumalista, niin myös Johannes Kastaja käänsi ihmisten sydämiä pois epäuskosta Jumalan tyhjä. Ja vielä Jeesus sitten sanoo, kun viittaten näihin ennustuksiin, minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Siis tämä hänen edelläkävijänsä. Jeesus viittasi Daavidiin, kun tämä söi näkyleivät ystäviensä kanssa ja asetti tämän toiminnan opetuslastensa ja oikean kristillisen vapauden tueksi ja karsaskatseisuutta vastaan. Kirkastusvuorolla esiintyivät Vanhan testamentin erityiset profeettahahmot, Mooses ja Elia, ja nämä puhuivat Jeesuksen kanssa. Eikä siinä esiinny minkäänlaista viittausta siihen, etteivätkö nämä olisi olleet todellisia Vanhan testamentin henkilöitä, jotka sitten silloin ilmestyivät. Sitten havaitsimme myöskin sen, että Jeesus ei halunnut tulla esille Messiaana ennen kuin aika oli tullut. Ja että hän teki tämän sen tähden, että kirjoitukset kävisivät toteen. Kun me luemme erityisesti Matteuksen evankeliumia, niin me tavan takaa törmäämme siihen, että hän sanoi, että niin piti tapahtua, koska niin oli kirjoitettu. Sitten Kristus osoitti myöskin perusteet sille, miksi Mooses salli erokirjan antamisen. Syynä oli sydämen kovuus, joka yhteiskunnassa käy syystä. Kuitenkin vapahtaja opetti, ettei niin ollut alusta, asettaen alun kaikkia myöhempää ylemmäksi. Siis ei, hän ei kulkenut niin kuin kehitystietä, vaan päinvastaista tietä. Se, mikä on alussa asetettu, se on tärkeää, se on pysyvää. Avioliitto, joka kuuluu luomisjärjestyksiin, on loukkaamaton, eikä uskova voi erota oman sydämensä kovuuden tähden. Jos hän eroaa, hän osoittaa, ettei ole uskova. En mene tässä nyt näihin aviokysymyksiin, jotka ovat hyvin mutkallisia, mutta totean vain sen, että tietenkin sellainen henkilö, joka on väärin tehnyt, niin hän voi sitten parannuksen kautta palata Jumalan tykö. Mutta että sitten ihmiselämässähän on sillä tavoin, että kun jokin asia on kerran rikki pantu, niin sitä ei ehjäksi saa. Sitten Kristuksen elämässä Raamattu toteutui kolmea kautta, ja kiinnitän näihin asioihin tässä huomiota. Erilaiset Kristukseen liittyvät asiat tapahtuivat, ja niiden täytyi tapahtua ennustusten mukaan. Tähän jo äsken viittasin, mutta mainitsen näitä asioita, mitä niitä oli. Ensinnäkin syntymä. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Pako Egyptiin. Myöskin asuinpaikat, kun hän syntyi Betlehemissä ja sitten hän siirtyi asumaan Nasaretiin. Sitten hänen ratsastamisensa Messiaana Jerusalemiin, se oli ennustettu, samoin hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Kristus itse näki kirjoitusten käyvän toteen ja viittasi siihen, kun häntä tultiin ottamaan kiinni. Joka päivä minä olen ollut teidän luonanne opettaen pyhäkössä, ettekä ole ottaneet minua kiinni. Mutta tämä tapahtuu, että kirjoitukset kävisivät toteen. Ja toisessa paikassa, katso, me menemme Jerusalemiin. Ja kaikki on täysin toteutuva, mikä profeettain kautta on kirjoitettu ihmisten pojasta. Myös toista tulemustaan, siis kun hän tulee tuomiolle, hän perusteli Vanhalla testamentilla sen sanoja yhdistäen. Hän vastasi viimeisen papin kysymykseen, oletko sinä sen ylistetyn poika? Olen, ja te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvissä. Ihmisen poika oli vanhasta testamentista otettu Messias-käsite. Danielin kirjasta ja myöskin psalmin 110 viittaa Messiaaseen vähän toisilla sanoilla. Siten hän antaa myös meille luvan harjoittaa sellaista teologiaa ja Raamatun selittämistä, jossa kaiken ei tarvitse olla lausuttuna yhdessä kohdassa, vaan eri Raamatun kohdista voidaan ottaa samaan asiakokonaisuuteen kuuluvia asioita ja tulla yhtenäiseen esitykseen. Sitten toiseksi kiinnitän huomiota siihen, että kirjoitukset toteutuivat Jeesuksen toiminnassa. Kuinka toisin olisi voinut ollakaan sillä Raamatun sanoilla? Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaikki hänen käsiinsä ja että hän oli lähtenyt Jumalan tyköä ja oli menevä Jumalan tyköä. Ja sitten sanotaan, mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivaajaa. Ja hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Esaia sanoo sama kuin Jesaja. Se on vain kreikankielinen muoto siitä sanasta. Ja vielä sanotaan, ja hän varoitti vakavasti heitä saattamasta häntä julki, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo, katso minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, minun rakkaani, johon minun sieluni on mielistynyt, minä panen henkeni häneen, ja hän on saattava oikeuden sanomaa pakanoille. Matteus kertoo Jeesuksen puhuneen vertauksilla, ja syyksi hän sanoo, koska niin oli kirjoitettu. Vertauksen vuoksi voi myös sanoa, että Herran apostoli Johannes lausuu Jeesuksen ihokkaan arpomisesta, että sen täytyy tapahtua, koska jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Siis aivan tuollainen ulkonainen asia oli kirjoitettu ja senkin täytyi tapahtua. Ennen kiinniottamista Jeesus sanoi, sillä minä sanon teille, että minussa pitää käymään toteen tämän, mikä kirjoitettu on. Ja hänet luettiin pahantekijän joukkoon. Sillä se, mikä minusta on sanottu, on täyttynyt. Joskus on viitattu siihen, että Kristus olisi jollakin tavalla alennuksen tilassa opettanut toisin kuin kirkastettuna, mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Kun Kristus oli ylös noussut, hän opetti aivan samalla tavalla sen jälkeen kuin sitä ennenkin. Hän osoitti Raamatun sanan täyttyneen ja hän sanoi Emmauksen tien kulkijoille, niin hän sanoi heille, oite ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemään kirkkauteensa? Ja Raamattu jatkaa, ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ylösnousut Herra kehotti siis uskomaan kirjoituksia. Ja opetuslasten uskon kokemus oli seuraava. Ja he sanoivat toisillensa, eikö sydämemme ollut meissä palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoitukset. Jeesuksella on sama tapa käyttää ja selittää Raamattua sekä alennuksen että korotuksen tilassa. Sitten kolmanneksi kiinnitämme lyhyesti huomioon vain siihen, että eräät vanhan testamentin kuvat saivat täyttymyksensä Kristuksen toiminnassa. Esimerkiksi kun Jeesus teki näitä ruokkimisihmeitänsä, niin me havaitsemme niissä tietynlaista rinnakkaisuutta niille ihmeille, joita tapahtui sitten Israelin kansan erämaavaelluksen aikana. Ja Jeesus niissä yhteyksissä viittaakin siihen, miten Israelin kansa sai mannaa syödäksensä. Sitten Jeesus viittaa myöskin Joonaan merkkiin. Että teille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonaan merkki. Ja Joonaan merkki oli se, että hän oli tämän vesiperon vatsassa 3 vuorokautta, niin kuin Jeesus vastaavasti oli haudassa sen ajan. Ja näin se merkki, joka meille on annettu, niin on Jeesuksen kärsimys, kuolema ja ylösnousemus. Sitten menemme siihen asiaan, että Jeesus perustelee vanhalla testamentilla ruumiin ylösnousemuksen. Ennen kuin menen tähän asiaan lähemmin, viittaan lyhyesti syntiin lankeemuskertomukseen. Aadam saattaa ihmiskunnan sen kirouksen alaiseksi synnillään, että sinun on kuolemalla kuoltava. Ja sitten hän saa sen lupauksen, että tulee vaimon siemen ja hän polkee rikki käärmeen pään. Toisin sanoen, tämä lupaus tarkoittaa sitä, että se, mitä kiusaaja on saanut aikaan, se tullaan muuttamaan. Eli Kristukseen sovellettuna hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot. Nyt kun ihminen kuolee ja hänet haudataan hänen ruumiinsa maahan, ja siinä ei ole elämää. Kreikkalaiset uskoivat jonkinlaiseen sielun elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen. Mutta heillä oli aivan uusi asia ruumiin ylösnouseminen, jota Paavali sitten Areopaagille julisti. Ja nyt kun on kysymyksessä siis ihminen, niin se pelastus, jonka Kristus on meille tuonut, koskee koko ihmistä. Hänen sieluansa ja hänen ruumistansa. Ja näin ollen myöskin tämä ensimmäinen lupaus, joka merkitsee siis perkeleen tekojen tyhjiksi tekemistä, koskee ja käsittää myöskin ruumiin ylösnousemisen. Mutta nyt menemme tähän sitten erikseen. Ja vapahtaja perustelee tämän ylösnousemuksen aivan erikoisella tavalla. Hän vetoaa vanhaan testamenttiin ja sanoo, mutta mitä kuolleiden ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille? Sanoen, minä olen Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja lausuu, ei hän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien, sillä kaikki hänelle elävät. Estääksemme vanhaa aatuamme ivaamasta liberaaliteologian tavoin Uuden testamentin, vanhaan testamenttiin liittyviä sovelluksia ja selityksiä, ja kuolettaaksemme lihaamme, on hyvä nähdä edes pilkahduksen tavoin, mitä kaikkea vanha testamentti sisältää, kunhan vain joku ensin avaa sen meille. Kun Kristus sovelsi mainitun kohdan ylösnousemukseen, Matteus sanoo, Hän tukki saddukeuksilta suun. Heillä ei ollut vasta-argumenttia. Saddukeukset hän eivät hyväksyneet ruumiin ylösnousemusta. Mutta kun Jeesus sanoi tuon Raamatun sanan, heillä ei ollut mitään sanomista siihen. Ja fariseukset olivat mielissään, koska he tunnustivat ruumiin ylösnousemuksen, kun Jeesus oli tukkinut fariseuksilta tai saddukeuksilta suun. Eri asia oli sitten se, miten he muuten suhtautuivat. Mutta tässä asiassa he olivat hyvin. Ja huomaamme, että fariseuksetkin pitivät Jeesuksen Raamatun käyttöä pätevänä. Ja kun meidän aikanamme on niitä, jotka kieltävät ruumiin ylösnousemuksen, niin meidän täytyy sanoa, miten paatunut onkaan tämä aikakausi, kun siihen ei sana tehoa. Sen sijaan me itse saatamme olla käsityskyvyltämme saddukeuksia ja fariseuksia heikompia. Ja meillä itsellämme saattaa olla tuon kohdan käyttämisen suhteen kysymyksiä, esimerkiksi miten tuosta seikasta seuraa ruumiin ylösnousemus. Toki ymmärrämme asiasta jotakin. Raamattuhan sanoo, että Herra on Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Täytyyhän näiden patriarkkojen olla olemassa, koska iankaikkinen Jumala tunnustautuu heidän kuolemansa jälkeenkin heidän jumalakseen. Eihän hän sano, minä olin heidän jumalansa, vaan minä olen. Molempien osapuolten täytyy siis olla, niin Jumalan kuin noiden patriarkkojenkin. Osa käsitysvaikeuksista johtuu siitä, että ajattelumme ei ole tarpeeksi kokonaisvaltaista. Jos ymmärrämme, että ruumis on osa meitä itseämme, Jumalan luomistekona, ja että Kristus on tullut tekemään tyhjäksi perkeleen teot, myös sen, että sielu erkanee ruumista ja ruumis mätänee, ymmärrämme, että ihminen on lopullisesti pelastettu vasta sitten, kun hän ruumiineen ja sieluineen on vapaa synnistä ja katoavaisuudesta. Luther korostaa sitä, että kuoleman jälkeen uskovan sielu nukkuu Kristuksen helmassa rauhassa ja levossa viimeisenä päivänä tapahtuvaan ruumiin ylösnousumukseen asti. Lainaus. Mikä olisi sellaisten Jumala, jotka eivät ole mitään? Koskapa hän siis on ja sanoo itseään Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jumalaksi, niin näiden täytyy elää, vaikka he ovat kuolleita tälle elämälle ja makaavat haudassa, sillä hän ei voi olla sellaisten jumala, jotka eivät ole mitään. Tämä on Lutherin sana. Ihminen ei lakkaa olemasta kuolemassa, vaan hän on ja elää, vaikka ruumis haudassa mätäneekin. Ylösnousemuksessa koko ihminen, ruumiineen ja sieluineen, nousee kirkkauteen, sikäli kuin hän on tällä ajassa ollut uskova, uskonut siis, luottanut Kristuksen armoon. Tämä Raamatun kohta, joka osoittaa ylösnousemuksen vanhan testamentin sanalla, ei puhu jumalakuvan kehittymisestä tai täydellistymisestä, vaan se puhuu yhdestä ainoasta Jumalasta, joka on muuttumaton ja joka on tänäkin päivänä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Olkoon hän siis meidänkin Jumalamme.